Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Με πολύ χαρά πάλι στην ίδια θέση εδώ πέρα είμαστε, στους 104,3 Χριστιανισμός, να υψώσουμε άλλη μία φορά το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και πιστεύουμε ότι και σήμερα θα οικοδομηθούμε ακούγοντας τα μεγαλεία του Κυρίου μέσα από τη φύση, τη δημιουργία. Τα έργα των χειρών του Κυρίου είναι θαυμαστά πάντοτε από αρχής και καταβολής του αιώνος. Σήμερα λοιπόν την ομάδα την απαρτίζουν η ηχολήπτριά μας, η αγαπητή Ευαγγελία Βλάχου, που θα έχει την επιλογή των ύμνων και την τεχνική επιμέλεια. Και στην εκπομπή σήμερα εδώ Δημήτρης Περάκης και Ανέστης Ηλιόπουλος. Θα έχουμε τη χαρά πραγματικά να κρατήσουμε συντροφιά για τις επόμενες 2 ώρες με ένα πιστεύουμε πολύ ιδιαίτερο θέμα, ένα θέμα που αυτό καθεαυτό δεν το έχουμε θίξει αυτοτελές σε παλαιότερη εκπομπή και πιστεύουμε ότι και σαν αρχή του νέου έτους θα δώσει έτσι ένα βήμα για πολύ ωραία συζήτηση, κάποιες επιστημονικές πληροφορίες αλλά και ωραία πορίσματα και συμπεράσματα μέσα από τον αψευδή Λόγο του Θεού. Ο αγαπητός μας Ανέστης είναι σε τηλεφωνική επικοινωνία λόγω μιας ανηλυμένης υποχρέωσης, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό και για την τεχνολογία που πιστεύουμε ότι για σας δεν θα φανεί καθόλου διαφορά, αλλά εδώ είμαστε, έχουμε και οπτική επαφή μέσω Zoom. Και Ανέστη, σε χαιρετώ με τη χάρη του Θεού.
Καλησπέρα αγαπητέ μου Δημήτρη, καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Θεό που και απόψε έχουμε την ευκαιρία για μια ακόμη εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ευχαριστούμε όλους τους ακροατές που είναι κοντά μας και πάνω απ' όλα τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Πιστεύουμε ότι με τη χάρη του Θεού το θέμα θα φανεί ενδιαφέρον απόψε στους αγαπητούς μας φίλους και τους ευχόμαστε καλή ακρόαση και θα χαρούμε, όπως είπες και εσύ, πάρα πολύ να επικοινωνήσουν μαζί μας και μέσα από τα τηλέφωνα τα οποία ανέφερες και μέσα από το email μας στη διεύθυνση science@christianity.gr, όπως επίσης να θυμίσουμε ότι διαθέτουμε και ιστοσελίδα της εκπομπής www.christianity.science.gr. Επαναλαμβάνω, www.christianity.science.gr, η ιστοσελίδα μας την οποία μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τις εκπομπές μας, να τις ακούσετε, να μελετήσετε σχετικό υλικό. Αυτά αγαπητέ Δημήτρη προς το παρόν, να ξεκινήσουμε τη χάρη του Κυρίου μας και ευχόμαστε ο Κύριος να μας ευλογεί όλους απόψε.
Πολύ ωραία, ευχαριστούμε τον Θεό. Όσο και να σας φανεί παράξενος ο τίτλος της συγκεκριμένης εκπομπής, είναι ουσιαστικά ένα ερώτημα. Και το ερώτημα, ενώ στην αρχή θα φανεί ότι είναι προφανής η απάντηση, εν τούτης οι μεγαλύτεροι σύγχρονοι επιστήμονες αδυνατούν να απαντήσουν σε κάτι που φάνταζε στην παιδική τους ηλικία ως απλό, ξεκάθαρο, μη έχουν καν νόημα ερωτήματος. Και το ερώτημα είναι, τι είναι ο χρόνος? Τι είναι ο χρόνος? Χρόνος. Η αλήθεια είναι ότι, και ίσως Ανέστη, εκεί θα καταλήξουμε, ότι αν δεν γυρίστε και σαν τα παιδεία, δεν θα, όχι μόνο θα δείτε τη βασιλεία των ουρανών, αλλά δεν θα καταλάβετε και την απλή ομορφιά γενικότερα της φύσης. Είναι ένα ερώτημα που προφανώς και σαν παιδιά μας βασάνιζε πιο πολύ, ότι άντε να περάσουν τα χρόνια, να μεγαλώσω, να έχω κι εγώ κάποια δικαιώματα, κάποιες ελευθερίες, να μπορώ κι εγώ να κάνω κάποια πράγματα παραπάνω, να, ίσως να μην έχω το βάρος του σχολείου, να αποκτήσω έτσι την πανεπιστημιακή μόρφωση, την ελευθερία, να κάνω την οικογένειά μου. Όταν βέβαια κάποια χρόνια τα άντα, τα 20 γίνανε άντα και τα άντα γίνανε 2 φορές άντα, 40, κάπου εκεί αρχίζεις και λες μήπως να πάει πιο αργά λίγο αυτή η εξέλιξη του χρόνου, αρχίζουν το βάρος έτσι, της ζωής, οι εμπειρίες, από την άλλη γύρανση, ο ρυθμός μεταβολής, ο μεταβολισμός αλλάζουν και αρχίζουν όλα αυτά να βαραίνουν την πλάτη. Αλλά τελικά τι είναι ο χρόνος? Τι είναι ο χρόνος? Είναι ένα ερώτημα το οποίο ο Λόγος του Θεού δεν το αφήνει έτσι να αιωρείται. Και θα δούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά εδάφια μέσα στο Λόγο του Θεού που ασχολούνται με το χρόνο σε πολλές και διάφορες εκφάνσεις και πτυχές του ερωτήματος. Και θα κάνουμε λοιπόν ένα ταξίδι, πιστεύουμε ωραίο, τις επόμενες 2 ώρες μέσα στο Λόγο του Θεού. Από εκεί θα κινηθούμε στην ιστορία, τρόποι μέτρησης του χρόνου, αντιλήψεις, κοσμοθεωρίες. Πώς ήρθε να επέμβει ο Νεύτωνας το 1600, πώς ήρθε να επέμβει ο Αϊνστάιν με τη σχετικότητα, η κβαντική μηχανική, οι σύγχρονες επιστήμες και ανακαλύψεις περί σύμπαντος, βέλος χρόνου, τετρασδιάστατος συνεχές. Είναι σημαντικές ερωτήσεις. αλλά και τελικά πορίσματα ωραία για την καθημερινή μας ζωή. Αρχίζω με ένα εδάφιο, Ανέστη, από τον ψαλμό του ανθρώπου του Θεού, του Μωυσέως. Είναι ο 90 ψαλμός, ο κόπα ψαλμός, ο οποίος σε δύο τουλάχιστον σημεία αναφέρει δύο ιδιαίτερες πληροφορίες για το θέμα του χρόνου. Και πηγαίνουμε ευθύς αμέσως στη σελίδα 556, στις γραφές του Βάμβα, ψαλμός 90, ψαλμός κόπα, και μας λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού: «Κύριε, εσύ έγινες εις ημάς καταφυγής γενεά και γενεά, πριν γεννηθώσει τα όρη και πλάστη γη και την οικουμένη, και από του αιώνος έως του αιώνος σύ είσαι ο Θεός». Θα λέγαμε, βλέποντας το θέμα όσον αφορά τον χρόνο, εξ αρχής τοποθετεί τον Θεό έξω από την, από το βέλος και τη ροή αυτού χρόνου. Λέει, πριν γεννηθώσει τα όρη, πριν πλάστη γη και την οικουμένη, και από του αιώνος έως του αιώνος σύ, όχι ήσουν, όχι θα είσαι, σύ είσαι ο Θεός. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος τον Μωυσή, και το έχει εμπειρία για να το γράφει εδώ, όταν τον επισκέφθηκε στη Βάτο: «Εγώ είμαι ο Ον, είμαι ο αναλύωτος, είμαι ο αιώνιος, είμαι ο Ον, ο Ιν και ο ερχόμενος, είμαι η αρχή και το τέλος, είμαι το Α και το Μέγα, είμαι τα πάντα, είμαι και μέσα στο χρόνο ενσαρκωμένος δια του Ιησού Χριστού όταν ήρθε, είμαι έξω από το χρόνο, άχρονος, αιώνιος, μην έχουν αρχή ημερών είτε τέλος». Αλλά ξαφνικά ο άχρονος αιώνιος Θεός κατεβαίνει στο δικό μας επίπεδο και λέει: «Επαναφέρεις τον άνθρωπο εις το χώμα και λέγεις επιστρέψατε ή των ανθρώπων. Διότι χίλια έτη ενώπιόν σου είναι ως ημέρα η εχθές ή της παρήλθε και ως φυλακή νυκτός. Κατακλείς αυτούς, είναι ως όνειρο της αυγής, ως χόρτος ως παρέρχεται. Το πρωί ανθεί και παρακμάζει, το εσπέρας κόπτεται και ξηραίνεται. Διότι εκλείπομεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου ταρατώμεθα». Και έρχεται και μεταφέρεται από την αιωνιότητα αυτό το αδιανόητο και ασύλληπτο για το φτωχό μας μυαλό, το παντοτινό τώρα, και κατεβαίνει στον άνθρωπο και λέει: «Επαναφέρει τον άνθρωπο στο χώμα». Ο άνθρωπος έχει ένα τέλος όσον αφορά τη φυσική του ζωή. Είναι προδιαγεγραμμένη η γέννησή του, αλλά και το τέλος του. Και μας εισάγει σε μια έννοια που πολύ πολύ αργότερα στην επιστημονική φιλοσοφία ακούμπησε ο Αϊνστάιν, και είναι η σχετικότητα, και λέει: «Χίλια έτη ενώπιόν σου είναι ως ημέρα η εχθές, η οποία έφυγε, και ως φυλακή νυκτός. Κατακλείζεις, είναι ως όνειρο της αυγής». Και θέλει να δώσει, αισθάνομαι, Ανέστη, δύο λέξεις: το πόσο γρήγορα παρέρχεται πολλές φορές ο χρόνος, πρώτον, και πόσο, ίσως αν ο χρόνος δεν έχει στέρεες βάσεις, αν η ζωή μας δεν είναι θεμελιωμένη σωστά, και αν οφειλές, ένα όνειρο. Ένα όνειρο που νόμιζες ότι έχει πολύ μεγάλη ένταση, συναρπαστικότητα, γεγονότα που εκτυλίσσονται, απίστευτη δράση και χαρά, και ξαφνικά ξυπνάς και λες: τίποτα, χάθηκε. Και αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Και τελειώνω την εισαγωγή, και έρχεται ο άνθρωπος του Θεού και λέει: «Η ημέρα της ζωής ημών είναι καθεαυτά σε 70 έτη, και αν είναι ευρωστία 80, αλλά και αυτά», λέει, «το καλύτερό τους είναι κόπος και πόνος, γιατί πολύ γρήγορα παρέρχονται και εμείς πετώμε». Άρα, ποια είναι η συμβουλή που έχεις να δώσει, Μωυσή? Λέει: «Δίδαξον ημάς να μετρώμεν ούτω τας ημέρας ημών, ώστε να προσκολώμεν τας καρδίας ημών εις την σοφίαν». Και πιστεύω, Ανέστη, θα ξαναγυρίσουμε πίσω σε αυτό το εδάφιο στο τέλος της εκπομπής, γιατί εκεί θα μας οδηγήσει ο Λόγος του Θεού. Τα χρόνια παρέρχονται. Είτε ο υποκειμονικός χρόνος τα αισθάνεσαι να περνάνε πιο γρήγορα ή πιο αργά, είτε είσαι στην αρχή του σταδίου είτε στο τέλος, παρέρχονται εξάπαντος. Το θέμα είναι τι έκανα με αυτά χρόνια και αν επένδυσα εις τη σοφία.
Αμήν, αμήν, Δημήτρη μου. Και πραγματικά να προσθέσω σε αυτά που μας είπες, ότι ο Λόγος του Θεού τονίζει: «Εξαγοραζόμενοι των καιρών, διότι η ημέρα είναι πονηρέ», μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο χρόνος που έχουμε εμείς ως άνθρωποι του Θεού επάνω στη γη είναι ένα πολύτιμο αγαθό. Ένα πολύτιμο αγαθό, γιατί η ζωή μας πάνω στη γη αυτή θα έχει ημερομηνία λήξης. Το πότε δεν το ξέρουμε, και αυτό είναι το κυριότερο. Γι' αυτό ο λόγος Θεού μας προτρέπει να εξαγοράζουμε τον καιρό. Πρώτα απ' όλα για τους εαυτούς μας τους ίδιους, να προσέξουμε τη σωτηρία μας, να λάβουμε τη σωτηρία μας, να διατηρήσουμε, να μείνουμε στον πνευματικό αγώνα, να έχουμε καρπό, να εξαγοράζουμε το χρόνο μας για το έργο του Θεού. Αλλά και πάντοτε ο Κύριος φρόντιζε να υπενθυμίζει στους μαθητές του, αλλά και μέσα από το λόγο του, ότι ο καιρός είναι σύντομος. Επλησίασε η βασιλεία των ουρανών, έλεγε στους ανθρώπους ο Κύριος. Μετανοείται, διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Ο Απόστολος Παύλος λέει στους Κορινθίους ότι ο επίλυπος καιρός είναι τόσο σύντομος, ώστε οι έχοντες γυναίκες είναι ως μη έχοντες, οι κλαίοντες ως μη κλαίοντες, οι χαίροντες ως μη χαίροντες, οι αγοράζοντες ως μη έχοντες κατοχήν, οι μεταχειριζόμενοι τον κόσμο τούτο ως μη δόλος μεταχειριζόμενοι, διότι το σχήμα του κόσμου τούτου παρέρχεται, στρέφοντάς μας έτσι όχι σε επίγειες επιδιώξεις, αλλά σε επουράνιες. Γιατί ό,τι και αν συμβαίνει πάνω σε αυτή τη γη, περνάει, έχει ημερομηνία λήξης, φαίνεται σαν να έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας, προσδοκίες μέσα από την νεανική ηλικία, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τον χρόνο πρέπει να τον εκμεταλλευόμαστε κατά Θεόν. Και να πω κι εγώ, μιας και μπαίνουμε έτσι σιγά σιγά στο επιστημονικό κομμάτι, όταν ήμουν μικρός, όχι πολύ μικρός, τρίτη γυμνασίου, είχαμε ένα πολύ καλό καθηγητή φυσικής και στις τρεις τάξεις του γυμνασίου. Εμένα μου άρεσε από τότε η φυσική, γιατί ήμουν πολύ σχολαστικός στο διάβασμά μου, μου άρεσε να προσέχω τη λεπτομέρεια του βιβλίου, να τα μαθαίνω απ' έξω. Κάποια στιγμή λοιπόν στην τρίτη γυμνασίου έκανε ο καθηγητής αυτός την ερώτηση στα παιδιά, τι είναι χρόνος, έτσι θέλοντας πιο πολύ μάλλον να δει πώς θα αντιλαμβάνονται ή αν έχουν αντιληφθεί, ας πούμε, και την αυστηρία επιστημονική του έννοια. Οπότε άρχισαν διάφορα παιδιά να λένε με απλό τρόπο, μέσα από την καθημερινότητά τους, όταν περνάει λίγη ώρα, ας πούμε, το οποίο, εντάξει, δεν είναι αυστηρά επιστημονικός ορισμός, όταν περνάει ένα χρονικό διάστημα. Δηλαδή δεν μπορούσαν να το καθορίσουν με κάποιο απόλυτο ορισμό. Και σήκωνα και εγώ χέρι βέβαια και με είπε στο τέλος, και λέω έτσι με την ψυχρότητα των ορισμών πολλές φορές της φυσικής, λέω είναι ένα φυσικό μέγεθος. Οπότε μου λέει ναι, αυτό είναι, είναι ένα φυσικό μέγεθος. Το οποίο δεν λέει και πολλά, έτσι, σε έναν απλό άνθρωπο ο οποίος το ακούει. Ένα φυσικό μέγεθος, εντάξει, τι είπα να πει φυσικό μέγεθος. Εμείς ως φυσικοί το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Ξέρουμε ότι όλα τα πράγματα στον κόσμο, το φυσικό κόσμο, τα φυσικά μεγέθη τα λεγόμενα, έχουν τρόπους μέτρησης. Το μήκος, η μάζα, η ταχύτητα, πάρα πολλά. Τώρα τι να πρωτοαναφέρουμε. Έτσι και ο χρόνος για τους φυσικούς είναι απλά ένα φυσικό μέγεθος, το οποίο έχει διάφορες μονάδες μέτρησης. Βέβαια, αυτό είναι κάτι που είναι συνυφασμένο με όλη την καθημερινότητά μας, την καθημερινή μας ζωή, οπότε θα ήταν έτσι, ας πούμε, πολύ στήρο να μείνει κάποιος σε αυτόν τον αυστηρό επιστημονικό ορισμό, αλλά έτσι να δούμε πώς προβλημάτισε ήδη από τα αρχαία χρόνια τους ανθρώπους ο χρόνος, η μέτρησή του, το πέρασμά του και πώς θα τον εκμεταλλευτούν καλύτερα πάνω σε αυτή την επίγεια ζωή τους.
Ανέστη, καθώς έτσι σε άκουγα, σκεφτούμε τώρα κάποιον ακροατή που ακούει, τι είναι ο χρόνος. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να το προσδιορίσεις και θέλω να αναφερθώ σε ένα ερώτημα το οποίο μας ήρθε από ένα νεαρό παιδί της Δευτέρας Λυκείου και μου άρεσε πάρα πολύ. Λέει, μας έκανε 5 ερωτήματα, τα άλλα αναφέρονται σε άλλα θέματα που έχουμε ασχοληθεί. Γιατί ο χρόνος δεν είναι διανυσματικό μέγεθος? Ο χρόνος υπάρχει από πάντα, όπως και ο Θεός, ή δημιουργήθηκε μια συγκεκριμένη στιγμή? Μετά τη συντέλεια του αιώνος θα υπάρχει χρόνος, ή δεν θα έχει το νόημα, την έννοια που τη χρησιμοποιούμε σήμερα? Ήταν ερωτήματα, είναι αρκετά βαθιά ερωτήματα, τα οποία διατύπωσε ένας μαθητής Δευτέρας Λυκείου, μου θυμίζει εσένα, Ανέστη, που τα ψάχνες. Εγώ να πω την αλήθεια, στην ηλικία εκείνη δεν τα πολύ έψαχνα. Πέρασαν λίγο τα χρόνια, στο πανεπιστήμιο να αρχίσω να ασχολούμαι και να διαρωτάμε πιο βαθιά ερωτήματα. Επίσης να πω μια δυσκολία. Όταν αρχίζεις να μπλέκεσαι με την έννοια του χρόνου, όταν θέλεις να προσδιορίσεις μια αλληλουχία γεγονότων τα οποία να μην μεταβάλλονται από τόπο σε τόπο. Και θα πω 2-3 παραδείγματα και θα δώσω το λόγο σε σένα, Ανέστη, για να καταλάβουμε τη δυσκολία στο να ορίσω τι σημαίνει χρόνος. Λέει κάποιος, αντιλαμβάνομαι εγώ τον χρόνο, αντιλαμβάνομαι εγώ το ένα σεκόν, το ένα δευτερόλεπτο, ως την ημιπερίοδο, θα σου πω ακριβώς τι σημαίνει αυτό, που κάνει ένα εκρεμές, του οποίου το σκηνή, το νήμα, το μήκος του νήματος είναι ένα μέτρο. Δηλαδή, παίρνω εγώ ένα σκηνάκι ένα μέτρο το κρεμά από το ταβάνι του δωματίου μου και δίνω μία πέτρα στην άκρη. Το εκτρέπω και το αφήνω να κάνει ένα, το περιοδικό φαινόμενο της περιοδικότητας που κάνει το εκρεμές. Μετράω λοιπόν, δεν μετράω, αλλά λέω ότι ο χρόνος να πάει το, η σφαίρα από τη μία ακραία θέση που το άφησα στην άλλη ακραία θέση είναι ένα σεκόντ. Το πρόβλημα όμως όταν αρχίζω λίγο να το ψάχνω είναι ότι αυτό εξαρτάται από την επιτάχυνση της βαρύτητας. Με το πόσο δηλαδή έλκει η γη αυτό το σώμα. Το οποίο όμως στο Βόρειο Πόλο είναι λίγο διαφορετικό και πιο ισχυρό από ότι είναι στον Ισημερινό. Πόσο μάλλον να πάω στο βουνό ή πόσο μάλλον να πάω σε ένα άλλο πλανήτη. Άρα μήπως έχω... Αυτό δεν αποτελεί για μένα μια σταθερά που να μπορώ να πω, ξέρετε. Όλοι πάνω στη γη θα ορίσουμε τον χρόνο βάσει αυτού. Λέω εγώ το βρήκα. Μας το λέει και ο Λόγος του Θεού, ότι έθεσε, λέει, τα άστρα, έθεσε τα ουράνια σώματα για καιρούς και νυαυτούς, για τη μέτρηση του χρόνου. Αλλά και εκεί αντιλαμβάνομαι ότι ο τρόπος αυτός, δηλαδή, θα ορίσουμε ως μέρα τον χρόνο που κάνει η γη μας για μια πλήρη περιστροφή. Καλώς. Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά ακριβής, αλλά και πάλι αυτό είναι κάτι που αφορά μόνο τη γη. Γιατί, για παράδειγμα, με τον ίδιο ορισμό, δηλαδή, ο χρόνος που απαιτείται για μια πλήρη περιστροφή της γης, αν εγώ ήμουνα για παράδειγμα στον Ερμή, κάτοικος του Ερμή, αυτός ο ορισμός θα μου έδινε μια ημέρα σαν 59 γήινες μέρες, γιατί ο Ερμής χρειάζεται 59 γήινες μέρες για να περιστραφεί αυτός μία. Ή αν ήμουνα στην Αφροδίτη θα χρειαζόμουν 243 γήινες μέρες και αυτή θα ήταν η δικιά μου μέρα. Αν πάμε για το χρόνο δε, ωραία, το βρήκαμε, θα ορίσουμε τη μέτρηση του χρόνου με την έννοια του ημερολογιακού χρόνου, μια πλήρη περιφορά της γης γύρω από τον ήλιο. Αλλά αυτό για τον Δία, για παράδειγμα, είναι 11 χρόνια και 9 μήνες γήινα, για δε τον Άρη είναι 687 μέρες. Άρα πώς θα μπορώ εγώ να ορίζω με έναν τρόπο αδιάβλητο, έναν τρόπο σταθερό το πέρασμα του χρόνου? Και τελικά ο χρόνος είναι σταθερά? Είναι υποκειμενικό? Υπάρχει ο προσωπικός χρόνος για μένα και για σένα? Αν για κάποιον η εκπομπή που κάνουμε σήμερα είναι βαρετή, ίσως θα φανεί ατέλειωτος ο χρόνος των 2 ώρων. Αν σε κάποιον αρέσει πολύ η εκπομπή, θα του φανεί σαν μισή ώρα. Άρα ξαναγυρνάμε, Ανέστη, τι είναι ο χρόνος και πώς οι αρχαίοι άρχισαν να αντιμετωπίζουν αυτά τα ερωτήματα?
Πολύ ωραία τα ερωτήματα αυτά, Δημήτρη, που έθεσες, και θα τα απαντήσουμε βέβαια σιγά σιγά μέσα στο ρου της εκπομπής. Να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο είπες στο τέλος, να δούμε το θέμα ότι από την αρχαιότητα απασχόλησε τους ανθρώπους η μέτρηση του χρόνου, και να πούμε ότι αυτό πραγματικά είναι δοσμένο από τον Θεό, γιατί η ύπαρξη του χρόνου, το πέρασμα του χρόνου, πρώτα απ' όλα είναι αυτό το οποίο οργανώνει και τη ζωή του ανθρώπου. Βάζει σε μία σειρά όλη τη ζωή, την ημέρα του, τις υποχρεώσεις του, τις δουλειές πρέπει να κάνει. Η αντίληψη ότι ο χρόνος περνάει. Ο χρόνος βέβαια, να πούμε, ότι δεν είναι κάτι το απτό, ούτε το ορατό, όπως είναι ο χώρος στον οποίο ζούμε. Ο χώρος στον οποίο ζούμε είναι αντιληπτός από τις αισθήσεις μας. Ξέρουμε ότι υπάρχει το μήκος, το πλάτος και το ύψος. Κινούμαστε σε τρεις διαστάσεις, στον τρισδιάστατο χώρο. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και η ροή του χρόνου σαν μία τέταρτη διάσταση, όπως λένε πολλοί, την οποία δεν την αντιλαμβανόμαστε με τις φυσικές μας αισθήσεις, αλλά όμως καταλαβαίνουμε το πέρασμα αυτό μέσα από την αλληλουχία των γεγονότων τα οποία συμβαίνουν στο φυσικό κόσμο γύρω μας. Άλλωστε ο ίδιος μας οργανισμός, για να μην πάμε πιο μακριά, λειτουργεί με κάποιους ρυθμούς, και με το πέρασμα των γεγονότων και των διαδικασιών και όλων των διεργασιών που γίνονται από τα όργανά μας μέχρι μέσα στα κύτταρά μας, υπάρχουν μεταβολές, το σώμα υπόκειται σε γύρανση, που αυτό δείχνει τη μεταβολή του χρόνου. Ένα ρυθμό με τον οποίο γίνονται όλες οι διεργασίες και μια αλληλουχία η οποία οδηγεί τελικά σε μια μεταβολή που δεν είναι κιόλας αναστρέψιμη. Οπότε αυτό μας δίνει πρώτα απ' όλα σε εμάς προσωπικά, αν μη τι άλλο, την αντίληψη του περάσματος του χρόνου. Για να μην μακρηγορώ όμως, να διαβάσω θέλω μόνο αυτό το εδάφιο το οποίο ανέφερες και εσύ στη Γένεση, το οποίο στην τέταρτη μέρα μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού ότι είπε ο Θεός, διαβάζω από το Α κεφάλαιο και 14 εδάφιο της Γένεσης, είπε λοιπόν ο Θεός, ας γίνω συφωστήρες εν το στερεώματι του ουρανού για να διαχωρίζωσι την ημέρα από τις νυχτός, και ας είναι διασημεία και καιρούς και ημέρας και εν ιαυτούς. Εδώ λοιπόν δίνει τον σκοπό της ύπαρξης των ουρανίων σωμάτων. Πρώτα απ' όλα φυσικά είναι ο φωτισμός, η εναλλαγή της ημέρας και της νύχτας. Είναι τα σημεία, γιατί όπως έχουμε αναφέρει σε άλλες εκπομπές, μέσα από τα ουράνια σώματα και ιδιαιτέρως με την παρατήρηση των αστερισμών είναι εφικτός ο προσανατολισμός των ανθρώπων, ιδιαιτέρως στην αυσιπλοεία. Ακόμα και σήμερα, πολύ δε περισσότερο στις παλαιότερες εποχές και στην αρχαιότητα. Και τέλος λέει για καιρούς, ημέρας και ενιαυτούς, δηλαδή για τα έτη. Για να μπορέσει δηλαδή ο άνθρωπος να φτιάξει ένα σύστημα μέτρησης του χρόνου με τις υποδιαιρέσεις του και τα πολλαπλάσια του. Εδώ μιλάει για τις ημέρες και τους ενιαυτούς και πραγματικά βλέπουμε ότι στην αρχαιότητα υπήρχε μέτρηση της ημέρας, υπήρχε μέτρηση του έτους, ακόμα και η μέτρηση της ώρας. Και για να μην πάμε μακριά, ακόμα και μέσα στη γραφή, καθώς διαβάζουμε, αναφέρει ότι την τάδε ημέρα του τάδε μηνός έγινε εκείνο ή την τάδε ώρα έγινε εκείνο. Το σύστημα μέτρησης που είχαν τότε οι Ιουδαίοι του χρόνου του ημερήσιου. Οπότε αυτό το είναι κάτι το βλέπουμε σε όλους τους λαούς και ήδη από την αρχαιότητα η προσπάθεια να επινοηθούν όργανα μέσα από τα οποία να γίνεται η μέτρηση του χρόνου και ακόμα και της ώρας η οποία περνάει μέσα στην ημέρα, δηλαδή η διαίρεση της ίδιας της ημέρας σε ώρες και η μέτρηση των ωρών για να αντιλαμβανόμαστε σε ποια χρονική στιγμή της ημέρας βρισκόμαστε. Δεν ξέρω Δημήτρη αν θέλεις κάτι να σχολιάσεις πριν κάνουμε έτσι μια αναφορά στα διάφορους μηχανισμούς ρολογιών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
Όχι, Ανέστη, μου ακόμα ενδιαφέρον και νομίζω θα έχει πάρα πολύ έτσι, ωραίο και πιστεύω ενδιαφέρον για τους ακροατές να δούμε τρόπους που μέτραγαν παλιά το χρόνο. Τώρα λέμε, νομίζω όλοι μας, λέμε ότι πότε θα συναντηθούμε και λέμε κάποια ώρα ή λέμε σε τόσα δευτερόλεπτα, σε τόσες ώρες ή σε πόσες υποδιαιρέσεις της ώρας. Παλιότερα υπήρχαν άλλες υποδιαιρέσεις. Για παράδειγμα θα δούμε θα διαβάσω όσο ένα κερί. Τι σημαίνει αυτό? Μέχρι να λιώσει το κερί εγώ θα διαβάσω, ή θα διαβάσω μέχρι να δεις ο ήλιος, ή θα... Ο χρόνος του παιχνιδιού μας είναι τρεις κλεψίδερες. Θα δούμε διάφορα έτσι τρόπους προσπάθειας μέτρησης και νομίζω θα καταλήξουμε σε κάτι σημαντικό, Ανέστη, ότι η σημασία τελικά ίσως δεν έχει η έβρεση ενός απόλυτου σημείου καθορισμού και αναφοράς, όσο μεταξύ μας η επικοινωνία και ο συγχρονισμός μεταξύ μας. Γιατί αυτό που με ενδιαφέρει τελικά δεν είναι ο απόλυτος χρόνος, όσο στο να μπορώ να συνοηθώ εγώ μαζί σου σε έναν συγχρονισμό. Και όταν εγώ πω μισή ώρα, να καταλάβεις και εσύ το ίδιο πράγμα, είτε αυτό το μισή ώρα είναι απόλυτο, είτε υποκειμενικό. Αλλά νομίζω, Ανέστη, ότι για να μην κόψουμε την αλληλουχία που θα κάνεις της ιστορικής αναδρομής, να πάμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και να ακούσουμε έτσι δύο ωραίους ύμνους από την αγαπητή Εβίτα. Ασχολούμεθα σήμερα με το θέμα του χρόνου. Τι είναι ο χρόνος? Στο δεύτερο ημίωρο θα κάνουμε μια αναδρομή στους τρόπους μέτρησης και πώς φτάσαμε στο σήμερα. Και βέβαια μετά από το τρίτο ημίωρο θα λάβουμε ωραία διδάγματα μέσα από το Λόγο του Θεού πάνω στο θέμα του χρόνου, της υπομονής, ότι όλα τα πράγματα στη ζωή θέλουν τον χρόνο τους και αυτό που λέει ο Εκκλησιαστής, εν παντί σε κάθε τι υπάρχει ο χρόνος και ο καιρός.